Pašreizējie līgumi par Krievijas gāzes piegādēm un tranzītu uz Eiropas valstīm caur Ukrainu beidzas šī gada beigās. Jau kādu laiku Ukraina, Krievija un Eiropas komisija trīspusējās sarunās neveiksmīgi cenšas panākt jaunu vienošanos. Kā šodien paziņojas kompānijas Gazprom vadītājs Aleksejs Millers, jauna līguma noslēgšanai pirmkārt ir nepieciešams atrisināt vai anulēt dažādos tiesas strīdus starp Gazpromu un Ukrainas kompāniju Naftogaz Ukraini. Tas nozīmētu appusēju atteikšanos no pretenzijām un tiesvedības pārtraukšanu, tostarp jautājumā par savulaik piepriestajām pretmonopola sodinaudām. Otra galvenā prasība no Krievijas kompānijas puses ir Ukrainas gatavība no nākamā gada bez starpniekiem iepirkt noteikti daudzumu Krievijas gāzes. Iepriekš Millers bija izteicies, ka gadījumā, ja Kijeva neizveidos neatkarīgu gāzes transportēšanas sistēmas operatoru, vienīgais iespējamais risinājums, lai turpinātu Krievijas gāzes nogādāšanu caur Ukrainu Eiropā, būs pašreizējā līguma pagarināšana. Pēc viņu vārdiem, Ukrainas varas iestādes var nepaspēt līdz gada beigām pāriet uz Eiropas likumdošanu, proti ieviest dzīvē trešās enerģētikas paketi. Krievijas izteiktos piedāvājumus šodien sociālajā vietnē Facebook komentējis Naftogaz Ukraini valdes priekšsēdētājs Andrejs Koboļevs. Lūk fragments no viņa rakstītā.
Mums piedāva atgriezties pie tiešām gāzes piegādēm no Krievijas un sola par 25% zemāku cenu, nekā mēs pašlaik maksājam Eiropai. Pašreizējie līgumi mums jau ļauj iegādāties Krievijas gāzi par Vācijas biržas cenu, taču Gazproms atsakās pildīt līguma nosacījumus. Parasti Krievijas piegādes pat ar atlaidēm par lojalitāti kaut kāda iemesla dēļ sanāk dārgākas nekā par konkurējošām cenām Eiropā. Tas nav loģiski, jo Gazprom transportē gāzi tuvākā attālumā. Kad Stokholmas arbitrāža izlaboja šo cenu anomāliju, Gazprom atteicās piegādāt gāzi.
Tāpat Andrejs Koboļevs vēž uzmanību uz to, ko nozīmētu pilnīga atteikšanās no visām prasībām tiesās. Pēc viņa aprēķiniem šādā gadījumā Ukraina zaudētu kopumā 22 miljārdus ASV dolāru. Tāpat Naftogaz vadītājs uzsver, ka uzņēmums arī turpmāk aizstāvēs un cīnīsies par Ukrainas nacionālajām interesēm. Taču to nepieciešams darīt bez ģeopolitiskiem faktoriem, bet gan tikai balstoties uz faktiem un skaitļiem, jo tas vienmēr izrādījies izdevīgāks tieši Ukrainai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.